Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Evropska unija odobrila novi paket sankcija Rusiji. Određen pritvor uhapšenom policajcu koji se na Kosovu sumnjiči za špijunažu. Odbijen zahtev Miće Stanišića, ratnog ministra policije Republike Srpske, za puštanje na slobodu. Crnogorski univerzitet dogovorio saradnju u oblasti sajber bezbednosti sa kineskim centrom pod sankcijama Sjedinjenih Država. Govorit ćemo i o crnogorskom zakonu koji će omogućiti legalizaciju gotovo svih objekata koji ne ugrožavaju javni interes. Meštanin sa Stare Zlatice Dejan Tošković o bespravnim objektima u tom delu Podgorice kaže.
Ljudi su jednostavno odnekud navalili, glavno sa sjevera, napravili tu desetine kuća, sad ih vjerojatno ima i blizu 200. Svako je radio što je htio, država ništa nije radila.
A u okolini Zenice, u reci Bosni, zabeleženo je veliko uginuće ribe pre 5 dana. Uzrok nije poznat, a evo šta kažu meštani.
Nemam informacije šta je ovo naglo, ovo ja nisam doživio, ja sam ipak 64 godine u tom ribarstvu.
Ja sam tu prolazio, stao sam 10 minuta, sam stao i gledam i bratim se, ne mogu vjerovati šta se dešava.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Evropska unija usvojila je novi, do sada najstrožiji paket sankcija protiv Rusije sa ciljem smanjenja prihoda Moskve od izvoza nafte i sprečavanja zaobilaženja ranijih mera, izveštava Elmedina Šabanović.
Evropska unija odobrila je novi paket sankcija protiv Rusije zbog rata u Ukrajini, uključujući sniženje cjenovnog limita na izvoz ruske nafte. Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas napisala je na platformi X da je Evropska unija odobrila jedan od najsnažnijih paketa sankcija protiv Rusije do sada.
Nastavit ćemo povećavati cijenu, kako bi Moskvi jedino ostala opcija da zaustavi agresiju,
poručila je Kalas. Usvajanje sankcija pozdravila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
Udaramo direktno u srce ruske ratne mašine, ciljanjem banaka, vojnih i energetskih sektora te uključenjem novog dinamičnog cjenovnog limita na naftu,
kazala je von der Leyen. Najnoviji paket sankcija uključuje sniženje cjenovnog limita G7 grupe za rusku sirovu naftu na 47,6 dolara po barelu. Ova mjera je dio inicijative G7 sa ciljem da se ograniči prihod Rusije od izvoza nafte širom svijeta. Cjenovni limit koji je G7 postavio na 60 dolara po barelu 2022. godine zabranjuje brodarskim i osiguravajućim kompanijama da učestvuju u izvozu ruske nafte po višim cijenama. Sankcije također uključuju zabranu transakcija sa plinovodima Sjeverni tok i ciljanje brodova koji su dio ruske takozvane flote u sjeni, plovila za koje se vjeruje da zaobilaze sankcije Evropske unije, prevozeći uglavnom rusku naftu. Iako ruski plin trenutno ne teče kroz dva plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru koji povezuje Rusiju sa Njemačkom, potez zabrane transakcija ima za cilj spriječiti potencijalni nastavak takvih isporuka. Ovo je 18. po redu paket ekonomskih mjera protiv Moskve od početka invazije 2022. godine, a usvojen je nakon što je Slovačka povukla višesedmičnu blokadu nakon pregovora sa Briselom o odvojenim planovima za postepeno ukidanje uvoza ruskog gasa.
Osnovni sud u Prištini odredio je jednomesečni pritvor Bojanu Jeftiću, koji je dan ranije uhapšen zbog sumnje na špijunažu za bezbednosne strukture Srbije. Jeftić je bio poručnik pri graničnoj policiji Kosova na prelazu Bela Zemlja. Tužilaštvo je 17. jula saopštilo da su tokom pretresa Jeftićeve kuće u okolini Kamenice zaplenjeni dokazni materijal kao što je poverljiva dokumentacija kosovske policije, telefoni, USB memorija, pištolj, municija, gotovina u vrednosti od 10.000 evra, 2 miliona srpskih dinara i 600 švajcarskih franaka. Beograd se za sada nije oglašavao o tom slučaju. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove odbio je zahtjev Miće Stanišića, bivšeg ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske, za prevremeno puštanje na slobodu. Stanišić je osuđen na 22 godine zatvora za zločine protiv čovečnosti i ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini 1992. Univerzitet Crne Gore potpisao je memorandum o saradnji sa kineskim nacionalnim superračunarskim centrom iz Džinana, koji se prema podacima Američkog ministarstva trgovine nalazi na listi sankcionisanih od 2021. zbog navodne povezanosti sa kineskom vojnom industrijom. Memorandum predviđa naučnu i istraživačku saradnju u oblasti kriptografije, veštačke inteligencije i sajber bezbednosti. Predsjednik opštine Budva Nikola Jovanović prijavio je policiji da je fizički napadnut u ugostiteljskom objektu na budvanskoj slovenskoj plaži od njemu poznatih lica, saopštila je uprava policije. U kliničkom centru Crne Gore Jovanoviću su konstatovane telesne povrede, a stepen istih će se utvrditi tokom daljeg postupka, navedeno iz policije. Policija je saopštila i da saslušavaju tri lica i pretresaju lokacije koje ta lica koriste.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Oružje i municija za civilnu upotrebu su među ključnim izvoznim proizvodima Srbije na američkom tržištu. Ta roba poslednjih godina je na listi 10 najprodavanijih iz Srbije u Americi, podatak je Republičkog zavoda za statistiku. Kako bi najavljene carine Sjedinjenih država od 35% od 1. avgusta mogle da utiču na poslovanje domaćih fabrika, poslušajte u prilogu Zorana Glavonjića.
Milojko Brzaković, bivši direktor fabrike Zastava oružje iz Kragujevca, smatra da velikih problema u tom sektoru neće biti ukoliko se učesnici u izvoznom lancu prilagode.
Svak će se malo odreći nekog svog profita. Fabrika nekih postotaka, par posto, kupac, odnosno menadžer trgovac samo koji radi, i normalno da će i kupci u američkom tržištu morati da podnesu jedan deo tog tereta jer će automatski sa tim povećati se cijene.
Najveći izvoznici oružja u Sjedinjene Američke Države su Zastava oružja iz Kragujevca i Prvi Partizan iz Užica, firme većinski u državnom vlasništvu. Zastava na američkom tržištu prodaje sportski i lovački program, dok se iz užičke fabrike prodaje municija. Vojni analitičar Aleksandar Radić ocenio je da bi veće carine bile ozbiljan udarac za srpske kompanije.
U trenutku kada bi te cijene porasle, naravno u Americi se gleda na dolar. Naravno da bi onda poticani kupci pokazali interes za ono što je jeftinije, a indirektno to je zapravo i cilj američkog poteza, stava američke administracije da se treba krenuti ka američkoj proizvodnji i obesmisliti kupovinu strane robe.
Kako se može vidjeti na sajtu Zastava Arms USA, vodeći proizvod kragujevačke fabrike na američkom tržištu je varijanta puške M70, zasnovane na sistemu sovjetskog kalašnjikova, koja se u SAD prodaje u verziji poluautomatske sportske puške. Prosječna cena kalašnjikova iz Kragujevca po informacijama sa sajta prodavca je oko 1500 dolara.
Američko tržište je vrlo zahtjevno i traži kvalitet. Mi su se tamo dokazali i pokazali, kod njih je dozvoljena prodaja i svaki građanin može kupiti poluautomatsko oružje Kalašnikov. Zasebna puška automatska Kalašnikov se uradi kao poluautomat i ona ide na tržište tamo, svak može da kupi sa ličnom kartom.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Milojko Brzaković, bivši direktor Zastava oružja. Osim ovih pušaka izvorno poznatih kao AK-47, Zastava u Ameriku izvozi municiju za to oružje u kalibru 7.62x39, delove, snajperske puške, karabine, pištolje, lovačke puške, noževe. Kragujevačka fabrika ima višegodišnji ugovor o isporuci sportskog i lovačkog oružja u SAD vredan 234 miliona dolara. Aleksandar Radić napominje da bi ipak trebalo sačekati nove carine ukoliko budu uvedene da bi se videlo kakav će mehanizam biti primenjen.
Američko tržište guta ogromne količine proizvodnje iz Prvog Partizana Užice. Glavno je municije svih kalibara i to je jedno stabilno tržište.
Podaci o izvozu vojnog naoružanja i opreme pa i u Sjedinjene Američke Države u Srbiji su nedostupni posljednjih godina. Po godišnjem izveštaju Srbije, koji je objavio ugovor o trgovini oružjem sa sedištem u Ženevi u Švajcarskoj, Srbija je 2024. u SAD izvezla 1757 artiljerijskih sistema velikog kalibra, a prethodne godine 208 komada. Milojko Brzaković kaže da je vojni program druga priča u odnosu na civilni.
Amerika nije neki veliki uvoznik za njihove oružane snage ovog vojnog oružja proizvođača u Srbiji, tako da mislim u tom delu nekih posebnih problema neće biti.
Vojni analitičar Aleksandar Radić navodi da su ranijih godina iz Srbije u SAD izvožene automatske puške, mitraljezi, minobacači u okviru vojnog programa.
Amerikanci kupuju povremeno naoružanje, vojnu opremu koju onda isporučuju svojim prijateljskim snagama. Prethodnih par godina, naravno, to bi jedan od puteva za snabdevanje Ukrajine. S razlogom može da se pođe od procjene da se radi o izvozu pristega municije za potrebe ukrajinskih oružnih snaga.
Država Srbija 23. juna saopštila je da je okončan izvoz municije i da će sve raspoložive količine biti dostavljane vojsci Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Crne Gore predala je Skupštini predlog zakona o legalizaciji bespravnih objekata kojih u Crnoj Gori ima preko 60.000. Zakon će omogućiti legalizaciju gotovo svih objekata koji ne ugrožavaju javni interes. Kako je navela vlada, nakon toga će važiti princip nulte tolerancije na bespravnu gradnju. Međutim, deo nevladinog sektora ocenjuje da će masovnom legalizacijom država kapitulirati pred nelegalnim graditeljima, javlja Srđan Janković.
Uz nekoliko opštih uslova zakon predviđa da objekti koji će biti legalizovani moraju biti vidljivi na ortofoto snimku, imati pristup sa puta i da ne smiju biti u suprotnosti sa planovima od javnog interesa. Legalizacija nije moguća ako je objekat izgrađen na površinama planiranim za infrastrukturu od opšteg interesa, ako prelazi u vlasničke parcele ili ako je i sagrađen materijalom koji ne obezbeđuju stabilnost i sigurnost, navodi se u zakonu. Kako je saopštio ministar Slaven Radunović, satelitsko snimanje teritorije Crne Gore biće okončano do 25. jula. Nakon tog termina svaki nelegalno izgrađen objekat biće srušen, poručio je ministar Radunović. Iz nevladine organizacije MANS, koja se godinama bavi slučajevima nelegalne gradnje, ocjenjuju da najavljena masovna legalizacija nije uvođenje reda, već kapitulacija države prema nelegalnim graditeljima.
Mislim da zakon jeste svojevrsna amnestija, kao što sam rekao, ne samo što se radi o kršenju zakona kojima se uređuje prostorno planiranje i izgradnje objekata, već govorimo o amnestiji za krivična djela koja su kažnjiva krivičnim zakonikom ovaj Crne Gore, i bit će vrlo zanimljivo vidjeti kako će pravno da izgleda zapravo ta amnestija, da jednostavno vi koji ste nelegalni graditelj sada odjednom dobijate blanko kartu i pardon takozvani od države.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dejan Milovac iz Mansa. U Crnoj Gori se divlja gradnja tretira kao krivično djelo od 2008. A iz mreže nevladinih organizacija Sjevera poručuju da će zakon legalizovati i gradnju u nacionalnim parkovima i područjima pod zaštitom UNESCO-a. Zabrinjava i što nije pomenuto da će se ispitati porijeklo novca kojim su podignute čitave divlje imperije, poručila je mreža ministru urbanizma i prostornog planiranja Slavenu Radunoviću. Ukazuju da će zakonom nelegalni graditelji dobiti potvrdu da su legalni, dok su obični građani prevareni, jer su tražili dozvole, plaćali takse, čekali urbanističko-tehničke uslove i pokušavali da igraju po pravilima. U procesu legalizacije se počelo 2018. i legalizovano je svega 3.500 objekata od 61.000 podnijetih zahtjeva za legalizaciju. Zakon omogućava i legalizaciju stambenih i poslovnih objekata, hotela, turističkih naselja, rizorta, pod uslovom da su izgrađeni najmanje 2 metra od susjedne parcele. Za program Radija Slobodna Evropa govorili su mještani dva dominantno divlja naselja u Podgorici. Sagovornik iz naselja Malo Brdo, Milorad Zejak, navodi kada se on doselio na tu lokaciju i komentariše predstojeću legalizaciju.
Doselio sam na Malom Brdu 79. godine. Tada je bilo veoma malo objekata u ovom dijelu. Čak smo imali u to vrijeme i šumara. Narod je povadio, posjekao. Legalizacija je za mene nešto najidealnije što je moglo da se desi u ovoj državi. Sve sam u katastru upisao, u kuću i sve to, međutim još zemljište kao zemljište nije sam upisao. Valjalo bi i to zemljište legalizovati, jer ne bi dobio samo ja, nego dobila bi država korist. Od legalizacije naplatile bi se te troškove.
A mještanin sa Stare Zlatice Dejan Tošković govori o razvoju bespravnih objekata u tom dijelu Podgorice.
Moja porodica i tu još nekih 20 porodica, a mi smo starosjedioci. Ljudi su jednostavno odnekud navalili, uglavnom sa sjevera, napravili tu desetine kuća, sad ih vjerojatno ima i blizu 200, svako je radio što je htio, država ništa nije radila. Nije predviđeno da tu budu stotine kuća, trafostanica to nije mogla da podnese. Bilo je tu svega, bilo je da se zapalila, da lož bio napon, da su nam crkavali uređaj po kućama, da pritisak vode je katastrofa.
Prilikom legalizacije vlasnici bespravnih objekata treba da plate naknadu čija će visina zavisiti od pozicije i namjene objekta te socijalnog statusa vlasnika, i to u ratama na 30 godina. Ako se plati odjednom, dobija se popust 20%, a za luksuzne turističke objekte plaćat će se u najviše 60 rata. Olakšice do 90% odnosit će se na samohrane roditelje, osobe sa invaliditetom, djecu bez roditeljskog staranja, porodice sa djecom sa smetnjama u razvoju i pripadnike romsko-egipćanske populacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Gradska skupština Doboje u aprilu je proglasila planinu Ozren za zaštićeno prirodno područje, a već u maju Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske raspisalo je javni poziv za eksploataciju kamena na toj istoj planini. Istraživanja na toj lokaciji su već vršena, a dozvolu imala firma Limunkop iz Doboja. Meštani tvrde da je ova firma bez koncesije vršila eksploataciju kamena. Usledili su protesti meštana, prijave inspekcijama i krivične prijave. Iz Inspektorata Republike Srpske tvrde da nisu utvrdili ništa sporno, dok okružno tužilaštvo i dalje prikuplja dokaze, zabeležio Gojko Veselinović.
Mjesec dana. Toliko vremena je prošlo od odluke Gradske skupštine Doboja da planinu Ozren proglasi zaštićenim područjem prirode sa održivim korišćenjem prirodnih resursa i zabrani aktivnosti koje bi mogle ugroziti ovaj prostor, i odluke Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske da raspiše javni poziv za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena na jednoj od lokacija ove planine. Koncesija je predviđena na 30 godina uz jednokratnu naknadu od 14.900 maraka i cijenu od 0,35 feninga po toni rude. No i prije ove odluke, na lokaciji Orline Ravna Kosa u mjestu Riječici, firma Limunkop iz Doboja je vršila istraživanja kvaliteta i količine kamena u ovom području. Mještani sela gdje je vršeno istraživanje tvrde kako su u periodu od oktobra 2023. do juna 2024. godine izvučene velike količine kamena bez dodijeljene koncesije za eksploataciju. Hilmo Šahman, koji živi u blizini kamenoloma, kaže da je hiljade tona kamena odveženo iz rudnika.
Znao sam osobi nabrat po 25 kamiona, su šlepira.
Limunkop DOO nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa o tvrdnjama mještana. Zbog eksploatacije kamena, mještani i ekološki aktivisti su nekoliko puta protestovali, slali prijave inspekcijskim organima te podnijeli krivičnu prijavu protiv ove firme. Iz okružnog javnog tužilaštva u Doboju u odgovoru za RSE kažu da je u toku prikupljanje dokaza, nakon čega će tužilac donijeti odluku o daljem postupku. Zoran Poljašević iz udruženja Gostilj Ozren, koji se bavi očuvanjem prirode na planini Ozren, kaže kako je na lokaciji kamenoloma nestalo pola brda.
Vi sa takvom dozvolom možete do 200 kubnih metara po starom zakonu po kome su oni dobili dozvolu da odvezete kamena eventualno do laboratorija ispitnih da bi se utvrdila kvalitet.
Iz Inspektorata Republike Srpske u odgovoru na upit RSE kažu da su izvršili 5 inspekcijskih nadzora te da nisu utvrdili nepravilnosti u radu investitora na lokalitetu. Iz vlade RS-a i nadležnog ministarstva nije odgovoreno na upit RSE o razlozima raspisivanja koncesije na ovoj lokaciji, uprkos odluci Gradske skupštine Doboj da ovo područje proglasi zaštićenim. Odgovora nema ni iz Komisije za koncesije RS-a. Inače, zakon o koncesijama ovog BH entiteta propisuje obavezne javne konsultacije sa stanovnicima prije otvaranja rudnika. Ni iz gradske uprave Doboj nisu odgovorili na upit RSE kako gledaju na raspisivanje javnog poziva za dodjelu koncesije na području koje su gradski odbornici u aprilu proglasili zaštićenim. Aktivisti i ekološka udruženja tvrde da bi eksploatacija tehničkog građevinskog kamena na toj lokaciji ugrozila biodiverzitet izvorišta pitke vode, te da je u suprotnosti sa planom zaštite. Na području Ozrena odobrena su istraživanja srebra, zlata, bakra i pratećih metala.
Prema važećem prostornom planu Republike Srpske, područje planine Ozrin je predviđeno kao prostor za uspostavljanje zaštićenog područja sa namjerom da postane nacionalni park. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org
U okolini Zenice u reci Bosni zabeleženo je veliko uginuće ribe. Ekolozi tvrde da je uzrok zagađenje reke. Pomor se desio u noći između 13. i 14. jula, a nadležne institucije do danas nisu dale jasan odgovor šta je dovelo do pomora više tona ribe, a zabeležena su uginuće i životinja koje su bile u dodiru sa uginulom ribom. Meštani upozoravaju na neugodan miris, a ribolovci su poslali upozorenje za zabranu ribolova, a građanima da ne piju vodu, pripremio Milorad Milojević.
Mrtva riba, ptice, lisice i druge životinje, taj prizor su zatekli ribolovci koji pecaju na rijeci Bosni, nedaleko od Zenice. Pomor se dogodio prije 4 dana. Stanovnicima su upućena upozorenja da ne koriste vodu iz Bosne za bilo kakve namjene, a zbog straha od trovanja proglašena je potpuna zabrana ribolova na tom području. Mirsa Tuzlak, predsjednik Udruženja građana sportskih ribolovaca Bistro iz Zenice za Radio Slobodna Evropa kaže:
Nije katastrofa to što je riba. Katastrofa je što će doći i ljudski život u pitanju. Pa zato što nemam informacije šta je ovo naglo, ovo ja nisam doživio, ja sam ipak 64 godine u tom ribarstvu. Upozoravamo stanovništvo da ne uzimaju vodu, da ne navodnjavaju. Upozoravamo ljude da se riba uopšte ne smije dirati. Upozoravamo ljude da se moraju oprati obuća i odjeća gdje si bio blizu obale. To je toliko opasno.
Iz nadležnih institucija još uvijek nema odgovora što je uzrokovalo pomor ribe i životinja. U saopštenju Uprave za inspekcijske poslove BH entiteta Federacija Bosne i Hercegovine naveli su da će više informacija biti poznato kada se završe laboratorijske analize uzoraka uginule ribe i vode iz rijeke Bosne uzetih na mjestima pogođenim incidentom. Inače, ovo područje se nalazi nizvodno od industrijske zone u kojoj se nalazi željezara, mljekara i drugi privredni subjekti. I Mehmed Imamović, koji živi blizu rijeke Bosne gdje je uočen pomor, kaže da nije mogao vjerovati šta se dešava.
Ja sam tu prolazio i stao sam motokultivator. Kad sam to vidio, stao sam 10 minuta, sam stao i gledam i bratim se, ne mogu vjerovati šta se dešava. To treba naći krivca, odmah ga uopće tiste sekunde i prolazio. Znači, javno ga sprovesti.
U Agenciji za vodno područje Save naveli su za Radio Slobodna Evropa da su uzeli uzorke vode na 3 lokacije i da će u svojoj laboratoriji analizirati osnovne fizičko-hemijske parametre, kiseonički režim, nutrijente, teške metale, fenole, mineralna ulja i test toksičnosti. Na licu mjesta ističu da su mjerili temperaturu vode, pH, vrijednost, elektrovodljivost i zasićenost kiseonikom, a te vrijednosti su, kako navode, bile unutar zahtijevanih za treću klasu voda. A dekan Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, Muhamed Smajlović, koji je analizirao uginulu ribu, saopštio je da je uzorak bio negativan na prisustvo bioloških patogena poput virusa i bakterija. Akademik Muris Pakić, ekspert za hidrologiju i bivši dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, uvjeren je da se radi o hemijskom zagađenju koje je izazvalo pomor ribe u rijeci Bosni.
To hemijsko zagađenje, ono može doći, proći kroz obrazeni profil, a da zapravo i sve pobije, i čak i biobentus. Ti zagađivači zapravo su prevashodno hemijsko postrojenje. I to je vrlo teško da je utvrditi, ali već se od tilke zna ko bi to mogo biti uzor.
Spakić ističe da otrovni vodni talas mogu da ublaže pritoke koje se ulijevaju u Bosnu nizvodno od Zenice. Pomor ribe bilježen je na istom području i 2020. do 2023. godine. Rijeka Bosna od Zenice protiče kroz još nekoliko gradova do rijeke Save u koju se ulijeva kod Šamca na severu Bosne i Hercegovine. Na tom području živi više od 200.000 građana, a na hiljade ih živi u blizini obala rijeke Bosne. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Pomori ribe zabeleženi su proteklih nedelja i u Srbiji. Mrtve ribe plutale su na površini Rukavca u Beogradu, na mestu gde se jedna od manjih pritoka uliva u reku Savu, na samo nekoliko kilometara od centra grada. A na jugozapadu države, kod Novog Pazara, masovan pomor ribe je zabeležen u slivu reke Raške. Uzroci se i dalje ispituju, kako su poručile nadležne institucije. Zašto dolazi do pomora riba i kakav je kvalitet vodotokova u Srbiji, ZRS govori Žaklina Živković iz nevladine inicijative Pravo na vodu.
Problem upravljanja otpadnim vodama, odnosno prečišćavanja otpadnih voda je najveći problem u životnoj sredini u Srbiji. Najskuplje je i najduže će trajati da se reši. Nažalost, Srbija jako kasni u svemu tome. Otprilike samo 18% stanovništva u Srbiji je pokriveno nekim vidom prečišćavanja otpadnih voda. Sve ostale otpadne vode idu direktno u naše površinske vodotokove, podzemne vode i sve to utiče naravno i na živi svijet u vodama, pa tako imamo. Često pomore riba, leti se to češće dešava zato što su niski vodostaji reka i onda su te zagađujuće materije veće. Na sve to imamo veliki problem nedostatka inspekcijskog nadzora, nedostatka generalno praćenja kvaliteta vode, ne izdvaja se dovoljno novca za analize i mi recimo vidimo u Raškoj kada se desio ovaj pomor ribe, to je ekocid potpuni, Raška je potpuno devastirana, sva riba koja se nalazila, one desetine hiljada jedinki je pobijeno. Vidimo da je Zavod za javno zdravlje i inspekcija jako kasno reagovali, jako su kasno utvrdili, to ne sme da se dešava.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
Tokom leta poljoprivrednici u Mamuši na Kosovu rano ustaju i rade do kasno uveče da bi izbjegli ekstremne temperature. Staklenici se boje krečom kako bi smanjili toplotu. Ipak ne mogu svi da izbjegnu vrućinu. Radnici u građevinarstvu nemaju mnogo opcija. Prenosi Marija Đurić.
U podne stotine hektara staklenika u Mamuši ostaju prazne. Svako ljeto visoke temperature natjeraju poljoprivrednike da se povuku iz posla tijekom najtoplijih sati u ovoj općini u regiji Prizren. Među stanovnicima Mamuše, većinom pripadnicima turske zajednice koji se bave poljoprivredom, je i Erbil. Zbog visokih temperatura promijenio je način na koji radi u svojih približno 200 ari staklenika.
Sada je jako vruće. Budimo se oko pola pet ujutro. Do 10, pola 11 ili 11 možeš raditi jer je vrijeme baš jako toplo i naveče izlazimo. Također naveče radimo 2-3 sata, do 8 ili pola 9 radimo u staklenicima.
Poljoprivrednici u Mamuši premazuju svoje staklenike vapnom. Kažu da bez toga bi temperatura u njima mogla doseći i 50 stupnjeva što bi uništilo urode. Kako bi očuvao svoje proizvode i nakon sakupljanja mazreku i šalje u Mamušu sakupljalište. Tamo ih drži u velikim hladnjacima prije nego što ih izvozi u različite zemlje Europske unije. Bez takve opreme za hlađenje urodi poljoprivrednika bi propadali prije nego što bi stigli do potrošača. No ne mogu svi na Kosovu se prilagoditi novoj klimatskoj realnosti. Radnici građevinskog sektora, želeći ostati anonimni, žalili su se na radno vrijeme i nedostatak pitke vode na gradilištima. Ranije je Ministarstvo zdravlja zabranjivalo rad u tim sektorima od 11 do 17 sati zbog izuzetne vrućine koja je dosegla 38 stupnjeva. Ipak provedba te mjere bila je djelomična. Do sada ministarstvo je izašlo samo s preporukama ove godine. U međuvremenu Međunarodna organizacija rada preporučila je da radnicima bude promijenjeno radno vrijeme tijekom toplinskih valova, te da im se osigura pitka voda, zaštitne kape, edukacija o bolestima uzrokovanim vrućinom. Radio Slobodna Evropa pitao je inspektorat rada je li provjerio radne uvjete u sektorima izloženim vrućini, ali nije dobio odgovor. Faruk Fonići, geograf.
Država mora uspostaviti politike, mehanizme nadzora i upozorenja kako bi institucije, društvo, svaka institucija koja je izravno ili neizravno pogođena visokim temperaturama bila na vrijeme obavještena o opasnostima koje donose izrazito visoke temperature.
Navodi da je jugoistočna Europa, uključujući Kosovo, prošlog ljeta iskusila najduže zabilježeni toplinski val. Trend je globalan, ističe, ali da je i mnogo lokalnih čimbenika.
Gradovi Kosova smatraju se među najzagađenijima zbog onoga što znamo, zagađenje ugljenom, prometom, prerađivačkom industrijom. Sve to emitira plinove koji stvaraju takozvanu kupolu stakleničkih plinova u gradovima.
Podaci Agencije za statistiku Kosova pokazuju da su u 2024. zabilježili najviše maksimalne i najniže minimalne temperature u odnosu na prethodne godine. No klimatske promjene donijele su više od toga. Požare, poplave i suše.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. U 22 sata i ponoć emitujemo reprizu ove emisije. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.